жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаудай. Қазақстандағы жыныстық ашылық өкілдеріне арналған сайт әкімшілігі заңдар мен нормативтік актілердің кемсітушілік сипаттағы баптарын өзгертуді сұрап, бас прокурорға үндеу жариялады. Сарапшылардың айтуынша, мұндай өзгерістер енгізу мүмкіндігі бар, бірақ көп емес. Наурыз айының басында Қазақстанда жыныстық ашылық өкілдеріне арналған «Коктим» деген атаумен сайт ашылды. Құпиялықты сақтаған сайт әкімшілігі жоба туралы бөлімде сайттың негізгі мақсаты елде ЛГБТ қоғамдастығын қалыптастыру деп мәлімдейді. Жария сұхбатында сайт әкімшілігі ресурс аудиториясының көлемін 1,5 миллион гей, лесби және бисексуал деп көрсеткен. Ал сайттың өзінде елдің түрлі қалаларында тұратын гомосексуалдардың өмірі туралы мақалалар мен ЛГБТ өкілдеріне гетеросексуал ортада өздерін қалай ұстау, ал гетеросексуалдарға ЛГБТ өкілдеріне қандай көзқараспен қарау керек екені жайлы нұсқаулар жарияланған. Бірақ сәуірдің басында сайттың ағартушылық сипат өзгерді. Сәуірдің бірі күні Көктем әкімшілігі заңдарға ревизия жүргізуді және заңдардан кемсітушілік сипаттағы баптарды алып тастап, қазіргі кездегі әділетсіздікті түзетуді сұрап, Қазақстан бас прокуроры Жақып Асановқа үндеу жариялады. Ондай баптар ретінде Конституцияның 14-ші бабын заң мен сот алдында гомосексуалдар өзгелермен тең құқылы деп ашық жазылмаған. Еңбек кодексінің 6-ші бабын бұған қоса некеге тұруға, бала асырап алуға, суррогат ана болуға және ішкі істер органдарында жұмыс істеуге салынған тікелей тыйымдарды атаған. Азаттыққа жазбаша берген сұхбатында сайт әкімшілігі редакция келтірген тізімде гомосексуалдарға ұнамайтын заңдар мен нормативтік актілер толық қамтылған, бірақ бұл заңдардың қалған бөлігінде жасырын кемсітушілік жоқ деген сөз емес деп түсіндіреді. Сайт әкімшілігі мысалы заң шығарушылар гомосексуалдар мен гомосексуалдық дегеннің орнына гомосексуалистер және гомосексуализм деген қате терминдерді қолданады. Оны әлде бір саяси идеология деп ойлайтын сияқты. Капитализм, исламизм сияқты гомосексуализм деген тіпті күлкілі. Бұдан бөлек, биліктің түрлі тармақтарында жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлер азаматтардың тең құқығын қамтамасыз ету міндеттерін бұзып, жеке әңгімелескен кезде ғана емес, ресми деңгейде де ашу қоздыратын сөздер айтады. 2017 жылғы қаңтардың 11 күні Қарағанды облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Бибігүл Төлегенованың закон кезет сайтында жарияланған мәтінін осының мысалы ретінде келтірген. Әлгі мәтінде судья Төлегенова гомосексуалдарды ашық түрде жыныстық азғындар деп атап, ал олардың өз құқығы үшін күресін батыс компаниялар мен қорлары жомарттықпен қаржыландырып отырған бағдарламалар жұмысының жемісі ретінде бағалайды. Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясатты жетілдіру материалдарының авторы қымсынбастан олардың көздеген мақсаты біреу – мемлекет тұғыры, дәстүрлі мораль, адамгершілік және отбасыларды ойрандау деп жазады. Сайт әкімшілігінің айтуынша негізгі үлкен проблема осы. Сайт басшылығы ЛГБТ белсенділері заң шығарушылардан кемсітуге тыйым салынатын белгілер тізіміне жыныстық ұстаным мен гендерлік бағытты енгізуді талап етсе, заң шығарушылар бұл белгілер өзге белгілері бойынша деген тіркестің ішіне енеді деп сылтауратады. Бірақ біз судьялардың әлгі сөздерді жыныстық азғындардың пайдасына қолданбайтынын түсінеміз деп жазады. Үндеу жарияланғаннан бергі 10 күнде Қазақстан прокуратурасы оған жария түрде жауап берген жоқ. Бірақ Азаттық тілшісі ведомствоның баспасөз қызметі арқылы сайттағы үндеуді көргендерін қазір бас прокуратура ішінде бірнеше құрылым үндеуге жауап әзірлеп жатқанын анықтады.
Мы же мониторим же, у нас есть ответственные лица, которые в Фейсбуке сидят. Мы видели это обращение. Несколько ведомств работают по данной публикации.
Дейт прокуратура өкілі. Бірақ сайт әкімшілігі олардың міндеті проблеманы көрсету, ал енді бүкіл шаруамен құқық қорғаушылар айналысуы тиіс деп бірден ескерткен. Бірақ қазақстандық заңгерлер мен құқық қорғаушылар гомосексуалдардың тең дәрежелі құқықтарын талап ету құқығын мойындағанымен бұл оңай шаруа емес. Әсіресе қоғамдық көңіл-күйді ескерсек, заңдарды бірден түзете салуға болмайды дейді. Мысалы, жыныстық ашылық өкілдері құқығын қорғауды қолдайтын мәлімдеген қазақстандық заңгер Жангелді Сүлейменовтің айтуынша, қазақстандық гомосексуалдардың заңдардағы кемсітушілік сипаттағы баптардан өзге де проблемалары бар.
Устои нашего общества, традиция, обычаи, историческое прошлое, оно очень негативно относится как к явлению, как и к группе этих лиц. Но демократическая страна больше, чем либеральная. Для нас важнее безопасность, ценность общества, она выше, чем ценность одного человека.
Дейді Жангелді Сүлейменов. Бірақ ол ыңғайын тауып, кейбір дискриминациялық заңдарды өзгертуге болатын мүмкіндік бар деп білет. Бұл үшін бастама көтеріліп, ол жұмыс тобын құруға ұласуы тиіс. Одан кейін мәселе парламенттің талқысына жолданады. Негізі ЛГБТ қоғамдастығының бас прокуратураға жолдаған үндеуде осындай бастама бола алады, бірақ мұны әлдебір заңгерлер көтерсе, мүмкіндік әлдеқайда көп болады екен. Мәселе бұған қоғамның қалай қарайтынына тіреліп тұр. 2009 жылы Сорос Қазақстан қоры көрінбейтіндер мен қорғансыздар, Қазақстандағы лесбилер, гейлер, бисексуалдар мен трансгендерлер деген есеп әзірлеген. Әлгі құжатты әзірлеу кезінде жүргізілген сауалнамаға қатысқан адамдардың 81.2% Қазақстан қоғамы ЛГБТ өкілдерін сынап мінейді, сыйламайды деген болатын. Ал Коктим сайты әкімшілігі Фридрих Эберт қорының Орталық Азия жастары Қазақстан деген зерттеуіне сүйенеді. Әлгі зерттеуге сәйкес ЛГБТ өкілдеріне деген бейтарап көзқарас Алматы мен Жамбыл облыстарында және Астана қаласында ғана тіркелген, әрі жоба аясында сұралған мұсылмандардың 60%-нан көбі гомосексуалдық қарым-қатынасты құптамайды. Ал шамамен әр 7-ші респондент көршісінің гомосексуал болғанын қаламайтынын айтқан. Бұл сандар нақты жағдайды көрсетпеуі де мүмкін, бірақ Қазақстанда бұдан өзге статистика жоқ. Бірақ құқық қорғаушы Евгений Жовтистің азаттыққа айтуынша, тұтастай алғанда, мысалы, Қазақстан билігі декларативтік деңгейде болса да, бұл мәселеге қатысты төзімділік танытады. Құқығын қорғауға тырысқан жыныстық ашылық өкілдерінің әрекеттерін құптаған Жовтистің пікірінше, әйтсе де елдегі әлеуметтік топтардың бәрінің тең құқығына қол жеткізудің бұдан гөрі тиімдірек амалы бар.
Я более перспективным вижу движение не по пути борьбы непосредственно за эту группу, а больше по пути вообще выполнения рекомендаций комитета по ликвидации расовой дискриминации и других комитетов ООН, создание вообще антидискриминационного законодательства по любым основаниям.
Дейт құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Негізі саяси ерік-жігер немесе саяси тиімділік мәселесі Қазақстандағы жыныстық ашылық өкілдерінің құқын қорғаудағы маңызды аспектілердің бірі. Екі жыл бұрын қазақстандық гомосексуалдар сондай бір жеңісін тойлаған болатын. Ол кезде Конституциялық кеңес балаларды гомосексуализмді насихаттайтын зиянды ақпараттан қорғау туралы заң жобасын кері қайтарған. Сарапшылардың мәлімдеуінше билікті бұл қадамға қысқы олимпиада өткізу дәмесі итермелеген. Ал жыныстық белгісіне қарай кемсітушілік бар елге ондай мүмкіндік берілмейді. Негізі билікке тиімді болса, бұл мәселенің саяси шешімін қазір де табуға болады. Мысалы, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүшелікке өту шарты ретінде елдегі жыныстық ашылық өкілдерінің құқық мәселесін қозғауға болады. Бірақ Коктим сайты әкімшілігі бұған онша үміт артпайды. Новая газета Қазақстан басылымындағы сұхбатта сайт әкімшілігі өкілі биліктегі гей, бисексуал және лесбилер жайлы білетінін, бірақ олардан қайыр күту бекер, өйткені гомосексуал қоғамдастықта әзірше ынтымақтастық сезімі жоқ деген еді. Тікелей президентке жүгінуге де болар еді. Бұған қоса ертеректе оған әрекеттеніп көрген бірнеше жыл бұрын Ақорда Нұрсұлтан Назарбаевпен тікелей желі кезінде президентке қоюға болатын тиісті дауыс алған онлайн сұрақтарды жинаған. Гейлер арасындағы неке туралы сұрақ эфирде айтылған жоқ, бірақ Қазақстанда бір жынысты неке қарастырылмаған дегенге жазбаша жауап әзірленген. Бірақ қазақстандық жыныстық ашылық өкілдері тіпті әлгі жауапсызда жоғарғы билікке жүгінуге ниетті емес. Коктим әкімшілігі, біз әр мәселе бойынша президентке жүгінуді ақымақтық деп санаймыз. Қазақстан Республикасында әр бөлігі өз саласына жауапты үлкен мемлекеттік машина бар. Сондықтан көп мәселелерді түрлі мемлекеттік органдардың өз қызметін реттеу үшін қабылдайтын тиісті қаулылары арқылы шешуге болар еді. Негізгі кедергілер аймақтарда туындап, сол жерде шешілетінін шенеуніктермен әрекеттестік тәжірибеміз көрсетеді. Реттеуші құжаттар жоқ кезде бәрі адами факторға байланысты деп тұжырады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.